Tātad mums beidzot ir sazvanījis kāds sveicējs, kas mums ļoti grib apsveikt. Tad dosim viņam vārdu.
Si adesso sento un po'.
Grande onore, un vescovo traduttore.
Va bene, sono lieto. La saluto cordialmente, signor Ferrario.
Sono felice.
Felice?
Sono
felice.
Felice per questa nuova radio.
Sì, sì, anche me. Es tagad pārtulkošu. Šeit mums ir piezvanījis Radio Marija dibinātājs, Emanuele Ferrario kungs, kurš arī pie mums, man liekas, augusta beigās bija šeit, un tad arī mēs tikāmies un runājām par to, ka ir pavērusies šī iespēja tikt pie radio, vai ne? Tagad viņš grib mūs uzrunāt un apsveikt. Viņš saka, es esmu laimīgs. Jā, viņš ir arī tātad vispasaules radio Marija šīs ģimenes prezidents.
Sì, bene, io sono felice per questa nuova radio.
Labi, es esmu laimīgs par šo jauno radio.
Perché voi lettoni l'avete voluto questa radio.
Jo jūs latvieši gribējāt šo radio.
E quando un progetto si ama,
un kādu projektu mīl,
arriverà sicuramente al cuore di molte persone.
Kad tas noteikti arī tā kā aizies līdz daudzu cilvēku sirdīm.
Radio Maria Lettonia è nel mio cuore.
Radio Maria Latvija ir manā sirdī.
E grazie a sua eccellenza.
Un paldies ekscelencei, ka viņš atļāva.
Che ha permesso questa nascita.
Ka ļāva piedzimt šim radio.
Bene. Viva Radio Maria.
Labi, lai dzīvo Radio Marija.
Viva Lettonia.
Lai dzīvo Latvija.
Bene.
Labi.
Un abbraccio, grazie. Grazie.
Viens apkampiens un paldies. Grazie di cuore. Grazie di cuore per il suo aiuto, il suo incoraggiamento. E realmente senza di lei sarebbe anche impossibile. Il Signore...
Ringraziamo la Santa Vergine.
Va bene, viņš saka, pateiksimies jaunajai Marijai par šo.
Grazie. Grazie. Buon lavoro.
Grazie, 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 grazie di cuore. Ka silti sveicieni un novelu veiksmi darbā.